بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله كوم مسلمين yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini 22 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Februari 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allahu Jalla Jalaluh. Yang mana telah datang dalam hadis yang telah kita ketahui bersama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka saling mempelajari isi-isi Al-Qur'anul Karim. Dan dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, bahwa makna yatadarusunahu fima bainahum, apa-apa yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dakhilun fi hadza ta'limul qur'ani wa sunnati ma'an, termasuk di dalamnya mempelajari Al-Qur'an, demikian pula mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam masjid Allahu jalla jalaluh. Apabila mereka berkumpul tadi sudah dengan membahas Al-Qur'an, sudah dengan amaliyah mereka mengajarkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka empat keutamaan yang telah datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang, ketenangan yang hakiki yang akan kita dapatkan, ketenangan yang tidak akan ada batasnya, ketenangan yang benar-benar menggambarkan kekayaan jiwa seorang hamba. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dari wal'iyadzubillah kemaksiatan, ketenangan itu bukan didapatkan dari hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar ada pihak-pihak, ada dari kalangan manusia yang merasa tenang, merasa puas dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ketahuilah bahwa itu adalah ketenangan yang fana, ketenangan yang menipu sebagaimana keindahan dunia yang menipu ini. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah, sebelum itu akan dilingkupi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kasih sayang Allahu jalla wa ala yang tidak ada batasnya akan diberikan kepada setiap talabatul ilm, akan diberikan kepada setiap penuntut ilmu, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang yang Allahu jalla wa ala turunkan ke dunia ini, ke muka bumi ini, akan didapatkan oleh mereka, mereka yang tentunya ikhlas mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam amal besar tersebut. Demikian pula haffathumul malaikah, ketika mereka akan dikelilingi oleh makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk yang akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah pula karena mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merasa bahwa kita itu akan merasa bahwa kenikmatan ini adalah kenikmatan besar, karunia ini adalah karunia besar, karena kita pun terasa tertambah keimanannya, tertambah cahaya ketakwaan kita. Itu baru berteman dari kalangan manusia yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang pasti memiliki dosa, hanya saja sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan aib-aibnya tersebut. Namun karena kesolehan dia bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita sebagai teman duduknya. Maka bagaimana apabila yang menjadi orang-orang di sekitar kita atau makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita adalah dari kalangan makhluk yang tidak pernah berdosa sama sekali. Malaikat-malaikat Allah yang mengiringi kita, malaikat-malaikat Allah yang berada di sekitar kita, yang itu merupakan kenikmatan besar yang hanya akan didapatkan oleh para talabatul ilm. Demikian pula yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini menunjukkan empat keutamaan tidak batas. Bukan batas yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hanya empat ini saja. Banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya hanya disimpulkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam empat perkara ini. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka para talabatul ilm, talibatul ilm pun akan mendapatkan keutamaan bahwa nama-nama mereka akan disebut di hadapan malaikat-malaikat Allah, di hadapan penduduk langit yang Allah Subhanahu wa taala membanggakan para talabatul ilm, para talibatul ilm yang telah mengorbankan sekian banyak urusannya, telah mengorbankan sekian banyak kehidupan dunianya hanya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan majlis ilmu. Dan cukuplah keutamaan yang terakhir ini menjadi penguat agar kita terus termotivasi belajar, belajar, dan belajar. Menuntut ilmu, dan terus menuntut ilmu. Karena bayangkan bagaimana apabila nama-nama kita diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit dengan Allahu jalla wa ala membanggakan amaliyah besar ini. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini seperti apa yang telah maklum adanya adalah hidayah anugerah terbaik. Ketahuilah bahwasanya al-hidayah merupakan nikmat yang sangat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang sangat wajib untuk kita syukuri. Apabila nikmat hidayah ini dicabut, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat hidayah ini, maka kita niscaya akan menjadi orang yang tersesat wal'iyadzubillah. Dan hidayah terbesar yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah al-Islam. Bagaimana di luar sana masih banyak kaum non-muslimin, masih banyak orang-orang yang terjerumus di dalam jurang kekufuran wal'iyadzubillah, bahkan ada di antara muslimin yang namun na'udzubillah min dzalik bergulat dengan amaliyah kesyirikan yang mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayatul Islam yang telah kita dapatkan bukan karena turun-temurun, Bukan karena ayah kita, kakek kita, nenek buyut kita dan yang seterusnya adalah muslimin. Tidak, itu karunia besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya kita tidak menyadarinya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Qad aflaha man aslam." Sungguh telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam, orang yang memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin keselamatan bagi mereka yang telah berstatus sebagai muslim. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, semua kaum muslimin akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tidak mau masuk ke dalam syurga tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya bayar Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau tersebut, yang enggan tadi wahai Rasulullah? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mau taat kepadaku, maka dia adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga. Adapun orang yang enggan taat kepadaku, dia bermaksiat kepadaku, aku perintahkan hal ini namun dia beralih dari perintah tersebut, maka itulah orang-orang yang pada hakikatnya enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, bersyukurlah. Nikmat hidayah Islam adalah nikmat terbesar yang wajib dan harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal ini telah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah ungkapan. Ada sebahagian dari kalangan muslimin yang ketika itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin menyampaikan bahwa kenikmatan Islam yang ada di tengah-tengah mereka adalah tanda keberhasilan dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga engkau harus bersyukur wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kami mendapatkan hidayah Islam tanpa kalian atau tanpa engkau wahai Muhammad dan para sahabatmu alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum jami'an, harus memerangi kami terlebih dahulu. Inilah sekelompok dari kalangan Bani Asad, yang mana mereka telah dihikayatkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan, yang dihikayatkan oleh Allah jalla wa ala, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengakui, mereka mengangkat-ngangkat terkait dengan keislaman mereka. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Muhammad, tanpa sekali lagi harus ada usaha. Jadi sekelompok Bani Asad ini dari kalangan pedalaman bangsa Arab beriman begitu saja kepada Nabi alaihi salatu wasallam, langsung mengikrarkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tanpa harus diperangi terlebih dahulu. Maka mereka mengangkatkan hal ini, mereka menganggap hal ini sebagai karunia besar, pemberian mereka untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, jangan kalian mengaku-ngakui di hadapanku tentang keislaman kalian, menganggap bahwa itu sebuah karunia untukku, menganggap bahwa itu sebuah tanda bahwa dakwah Islam ini berhasil, telah kusebarkan di tengah-tengah bangsa Arab. Jangan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kalian mendapatkan hidayah Islam, dengan kalian mendapatkan hidayah iman, in kuntum shodiqin, apabila kalian adalah orang-orang yang jujur. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan tafsir makna dari ayat ini, beliau mengatakan, wa dzukira anna haula'il a'rab min bani asad, telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka yang bersikap berlaku seperti ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dari kalangan pedalaman bangsa Arab, dari kalangan Arab, dari bani Asad, kabilah bani Asad. Imtannu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwa keislaman mereka itu sebagai nikmat besar, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, amanna min ghairi qitalin, kami telah beriman tanpa harus engkau perangi. Walam nuqatilka kama qatalaka ghairuna, kami tidak memerangi engkau pula wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana selain kami, bangsa-bangsa lain, kabilah-kabilah yang lain. Bagaimana cara mereka masuk ke dalam Islam? Harus diperangi dulu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qatiluhum, perangi mereka, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, umirtu an uqatilan nas dalam hadis yang sahih, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ada orang-orang yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mereka masuk ke dalam Islam agar mereka beriman, dan itu bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum hatta la takun fitnah, perangi mereka agar tidak terjadi fitnah, tidak tersebar kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dari Bani Asad tidak perlu engkau perangi wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kami langsung beriman. Maka ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak pantas, terlebih diucapkan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Imam Tabari rahimahallahu taala melanjutkan, balillahu yamunnu alaikum ayyuhal qaum in waffaqakum lil imani bihi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan taufik kepada kalian. Disadarkan, bukan karena kehebatan kalian bisa masuk ke dalam Islam begitu saja, bukan karena kehebatan kita tiba-tiba kita lahir sebagai seorang muslim, tidak. Itu secara sadar atau tidak sadar kita sedang mendapatkan nikmat besar, anugerah besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum ayyuhal qaum, wahai Bani Asad, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah sedang memberikan karunia kepada kalian. Kita diminta untuk sadar. Kita diminta untuk ayo iktiraf, akui nikmat besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita terlahir di tengah-tengah masyarakat muslimin, bukan karena kita terlahir di tengah-tengah keluarga muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan. Hanya dari Allah Jalla wa ala. Namun banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, terlalu sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An waffaqakum lil iman, ketika Allah lah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kalian agar kalian bisa beriman, agar kalian bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita pun merasa seperti apa yang dirasa oleh Bani Asad, tanpa kita sadari, merasa bahwa Islam ini ya datang begitu saja, merasa Islam ini bukan cahaya kenikmatan yang wajib kita syukuri. La. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kita ingin mensyukuri sebuah kenikmatan, maka lihatlah orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan itu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, itu benar-benar cara yang efektif, cara yang terbaik agar kita merasa bahwa nikmat Allah kepada kita adalah nikmat yang sangat besar. Contoh kecil saja, ketika kita mengeluh tidak memiliki kendaraan misalkan, coba lihat, ini bimbingan dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang di luar sana di rumah sakit yang banyak kakinya lumpuh, yang banyak diamputasi, yang ini, yang itu, sekian banyak penyakit, dia punya kaki yang utuh tapi tidak bisa jalan. Syukuri, walaupun saya tidak punya kendaraan, tapi ternyata banyak orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan karunia seperti yang saya dapatkan. Maka cahaya keislaman pun demikian. Nanti berlaku juga cahaya keimanan, cahaya hidayah, hidayatus sunnah. Betapa banyak ahlul bid'ah wal dalal di luar sana. Betapa banyak orang-orang yang na'udzubillah min dzalik melakukan sekian banyak praktek-praktek muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru yang tidak dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam urusan din, dalam urusan agama. Maka ketika cahaya Islam ini kita anggap sebagai hal yang biasa saja, hidayah Islam kita anggap sebagai sesuatu yang remeh, lihat di luar sana terlalu banyak, sudah saya isyaratkan tadi, al-kufar, al-musyrikin, orang-orang yang masih belum mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan nikmat hidayah ini. Kata Allah Jalla wa Ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kata Allah Jalla wa Ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh kami telah mengutus, mewahyukan ruh, yakni Al-Qur'an kepadamu, dengan perintah kami tentunya. Makun tatadri mal kitab, yang sebelumnya engkau belum mengetahui apa itu Alkitab, walal iman, engkau belum mengetahui apa itu al-iman, walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kamilah yang telah menjadikan pada sanubarimu, pada hatimu cahaya, hidayah yang kami berikan kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguhnya engkau bisa memberikan hidayah ini kepada orang lain untuk menuju jalan sirat yang lurus. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang melihat sejarah perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam di usia sebelum 40 tahun, beliau alaihi salatu wassalam bukan seorang yang beriman, belum mendapatkan cahaya ar-rasul alaihi salatu wassalam, risalah kenabian. Beliau seorang yang hidup bersama dengan pemuda-pemuda Quraisy yang lainnya, menggembala kambing bersama mereka, bermuamalah bersama mereka, bahkan bersama paman-paman kandung beliau yang nantinya akan menjadi musuh-musuh beliau seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal itu, masih bermuamalah dengan cara yang baik sekali tanpa ada sesuatu yang kurang dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikenal sebagai As-Sadiq Al-Amin, seorang yang jujur, seorang yang penuh amanah, padahal belum menjadi seorang nabi, belum diangkat sebagai seorang rasul, sama sekali belum mendapatkan wahyu apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata dirimal kitab walal iman. Sebelumnya engkau belum tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Qur'an, apa itu al-iman, karena memang belum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nanti ketika pada saat usia 40 tahun lah Nabi alaihi salatu wasallam baru diperkenalkan ini cahaya iman. Inilah hidayah Al-Qur'an, inilah al-Islam yang aku berikan tugas kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasallam untuk nanti menyebarkannya. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mengatakan, laisa indaka ilmun bi akhbaril kutubis sabiqah. Maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala di atas adalah ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang kitab-kitab yang terdahulu dari kalangan umat-umat yang diutus sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus menjadi rasul. Jadi di sana ada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan yang seterusnya dari para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu Nabi alaihi salatu wasallam belum mengetahuinya sebelum usia 40 tahun. Nanti setelah beliau mendapatkan risalah Islam, kenabian, barulah itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada beliau. Inilah akibat umat-umat yang tidak mau turut, tidak mau ikut kepada utusan-utusanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapatkan cahaya al-hidayah, mendapatkan wahyu-wahyu Al-Qur'an, disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, walal iman wa amal bi syara'il ilahiyah, engkau pun belum mengetahui terkait dengan keimanan, amalan-amalan yang terkait dengan syariat Islam, semuanya belum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika pertama kali diutus sebagai seorang nabi alaihi salatu wasallam, itu beliau belum mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi hanya fokus dalam pembahasan yang paling agung dalam Islam, yaitu at-tauhid. Murnikan seluruh amal-amal terbaik yang mereka miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berdoa, berdoa kepada Allah. Kalau mau menyembah, menyembah kepada Allah. Jangan. Sholat belum ada. Apalagi ibadah haji yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah haji namun warisan-warisan sebelumnya dari kalangan kaum jahiliyah, karena dikenal memang ada di sana Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza, itu orang-orang saleh di masa itu yang mereka mengkhidmah, melayani para al-hujjaj, jemaah haji yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah ketika itu. Namun berbeda manasik haji yang dibimbingkan oleh Islam, yang nanti akan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dengan haji yang telah lalu sebagai warisan-warisan mereka kaum jahiliyah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ibadah sholat itu nanti akan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kewajibannya kurang lebih 3 tahun, dan beberapa ahli sejarah mengatakan 1,5 tahun, ada lagi yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Al-Madinah. Jadi Nabi SAW dari usia 40 sampai ke 53, 13 tahun berada di kota Mekkah Al-Mukarramah mendakwahkan Tauhid. Nanti 3 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya seperti periwayatan sebagian ahli sejarah, barulah kewajiban salat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihissalam dan disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka amal-amal syarat ilahiyah, amal-amal Islam kata Imam Sa'di rahimahullah belum engkau ketahui. Bal kunta ummiyan la takhuttu wa la taqra. Bahkan engkau wahai Muhammad alaihissalam adalah seorang ummi, buta huruf. La takhut, tidak bisa menulis. Wala taqra, tidak bisa membaca. Ini sesuatu yang teranggap kurang, menjadi satu aib bagi selain sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah masuk akal Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Sangat masuk akal bagi orang-orang yang ingin memurnikan pemahamannya hanya untuk siratal mustaqim. Tapi kalau ada orang-orang di sana yang menuhankan logika berfikirnya, yang mengandalkan akal jernihnya, maka dia akan menganggap tidak pantas. Masa sosok Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Padahal itu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mau melawan beliau, kita mau menganulir kesimpulan beliau dalam menafsirkan ayat ini. Apa yang sudah kita buat dari karya Islam? Apa yang sudah kita buat dari karya ilmiah? Apa yang sudah kita lakukan untuk membantu kaum muslimin memahami Al-Quranul Karim? Tidak ada yang kita lakukan. Lihat Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, Al-Mufassir fi zamanina, Syekhu Syuyukhina. Al-Imam Sa'di rahimahullah dengan jelas beliau dahulu alaihi salatu wassalam seorang ummi. Apa maknanya ummi? La takhuttu wa la taqra, tidak bisa menulis, tidak bisa pula membaca. Bahkan sifat ini pun menjadi sifat yang sempurna di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Untuk mematahkan anggapan-anggapan di luar sana dari kalangan musyrikin Quraisy bahwa Al-Qur'an itu hasil tulisan dari Muhammad. Bahwa Al-Qur'an itu hasil pola fikir dari Muhammad. Hasil dia membaca kitab-kitab Injil, Zabur dan yang seterusnya kemudian dia cantumkan sebagai Al-Qur'an. Itu terbantahkan semua. Kenapa? Karena beliau seorang ummi. Jadi benar-benar ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang memberikan pengaruh kanan kiri atau beliau melihat sana sini, tidak. Murni dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an atau kaum muslimin secara umum di masa itu. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan hidayah keislaman, hidayah keimanan, dan dilanjutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, yastadi'u nabihi fi dhulumatil kufri wal bid'ah. Dengan cahaya hidayah keislaman, cahaya hidayah keimanan tersebut, beliau menerangi jalan untuk beliau alaihi salatu wassalam, demikian pula pengikut beliau dari kalangan ashabuhu radhiyallahu taala anhum jami'an, dari gelapnya kekufuran, gelapnya kebid'ahan, wal ahwa al mardiyah, demikian pula gelapnya hawa nafsu yang akan menuntun kita ke dalam berbagai macam kesesatan dan kemaksiatan, wal iyad billah. Wa ya'rifuna bihil haqa'iq, dengan cahaya keimanan tersebut yang akhirnya beliau sampaikan nanti kepada para sahabat, sampai kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam, sampai ke zaman kita sekarang. Dengannya kita bisa mengetahui hakikat-hakikat sebuah perkara. Apakah benar ini amal soleh ataukah bukan? Apakah benar ini ilmu yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam ataukah bukan? Wa yahtaduna bihi ila siratil mustaqim. Dan mereka mendapatkan petunjuk, kaum muslimin mendapatkan petunjuk dengan risalah kenabian tersebut, dengan adanya Nabi alaihissalatu wassalam menuju siratal mustaqim. Ikhwati fillah yarakumullah, ayat yang lainnya menunjukkan pula kepada kita ketika Allah Jalla wa Ala menjelaskan, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kami mendapati engkau dalam keadaan tersesat. Fahada, kemudian kami berikan hidayah kepadamu. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah lagi-lagi mengatakan, ai maksudnya, wajadaka la tadri mal kitab walal iman. Kami mendapati engkau Engkau belum mengetahui apa itu Alkitab. Engkau belum mengetahui apa itu Al-Iman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang sebelumnya, fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau apa yang engkau belum ketahui wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian pula Ad-Dhahhak, demikian pula Ibn Kaisan, a'immatul fuqaha, a'immatul mufassirin fi asrihim, di zaman mereka. Dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, mereka berucap ma'alimun nubuwati wa ahkam syariah ghafilan anha. Beliau alaihi salatu wassalam belum mengetahui risalah kenabian. Belum pula mengetahui hukum-hukum syariat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya belum ada diperintahkan untuk menjalani amal-amal ibadah syariat sedikit pun. Fahadaka ilaiha. Kemudian kata mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa berada di atas jalur hidayah tersebut, anugerah terbaik yang datang dari Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sebelumnya berada pada orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafil. Maksudnya beliau mengetahui, belum mengetahui apa itu Alkitab, belum mengetahui apa itu Al-Iman. Hidayah itu ternyata diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar di sana ada pembahasan dari para mufassir yang lainnya mengatakan bahwa makna dari ayat yang ada di dalam surat Ad-Duha tersebut, wa wajadaka dhallan fahada, kami mendapatimu dalam keadaan tersesat kemudian kami beri petunjuk, ketika Nabi alaihi salatu wasalam tersesat di tengah-tengah kota Mekah. Ada beberapa sebahagian dari kalangan ulama ahli tafsir yang mengatakan demikian. Namun lihat, ketika para ulama al-mufassirin, jumhur dari kalangan mereka, mayoritas dari kalangan mereka yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan dari awal majelis tadi. Maka sekali lagi, sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teranggap sebagai seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bukanlah sebuah sifat kekurangan untuk beliau alaihi salatu wasallam. Karena akan menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya wahyu yang datang dari sisi Allah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam belum mengetahui Al-Qur'an, belum mengetahui Al-Iman, lal kitab walal iman, bukan sama sekali sifat kekurangan. Dan tentunya itu akan menjadi sifatun naqis, kekurangan untuk kita umat Nabi alaihi salatu wasallam, karena beliau yang telah memberikan hidayah ini kepada semua umat Islam tanpa terkecuali. Maka ketika ada di antara barisan kaum muslimin yang menolak cahaya hidayah dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, itulah yang bermasalah. Itulah yang memiliki sifat kekurangan. Yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah tersesat, bahwa Nabi pintar, bisa membaca, bisa menulis. Itulah yang pada hakikatnya sedang melakukan penganuliran dalam, na'udzubillah min dzalik, kesimpulan-kesimpulan para ulama ahli tafsir dalam bidangnya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu taala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi. Wahai para sahabatku, bukankah aku telah menemukan kalian dalam keadaan tersesat? Para sahabat luar biasa. Sebelum mereka mengenal hidayah, mereka hidup di masa-masa kaum jahiliyah. Mereka hidup di masa-masa kaum jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim. Kesimpulan dari kaum jahiliyah adalah fitarun mamsukhah. Fitrah-fitrah dasar manusia yang terbalik. Orang yang pada hukum asalnya suka apabila istrinya, keluarganya melahirkan anak perempuan. Kaum jahiliyah tidak suka. Orang-orang yang suka melihat orang-orang melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, mereka tidak suka. Secara fitrah dasar manusia, manusia itu suka mengikuti jejak para nabinya, jejak para rasulnya. Kaum jahiliyah tidak mau. justru mengungkap bahwa Nabi itu orang-orang yang tersesat, bahwa Rasul itu orang yang na'udzubillah min dzalik pembawa kesesatan dan yang semisal itu dari istilah-istilah mereka yang akhirnya mereka mendapatkan murka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam telah mendapatkan hidayah tersebut dari Allah dan beliau sampaikan kepada umat Islam. Beliau sampaikan kepada para sahabat, beliau sampaikan kepada bangsa Quraisy secara umum. Namun ternyata di antara mereka ada yang menerima, ada pula yang menolak. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lasta alaihim bimusaitir, hiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, silakan berdakwah. Ma alaika illal balagh. Tidak ada yang menjadi kewajibanmu kecuali menyampaikan dakwah, dakwah dan dakwah. Mereka ikut atau tidak, lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menyetir mereka, engkau tidak bisa menguasai mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Biarkan. Yang bisa menerima hidayah Islam adalah orang-orang yang baik. Yang bisa menerima hidayah iman adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia dengan hati yang terbaik, yang akhirnya mereka menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dakwahnya beliau alaihi salatu wasallam, baik di kota Mekah maupun di kota Al-Madinah. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat hidayah ini selain tadi merupakan anugerah terbaik bagi kita yang alhamdulillah saat ini kita masih berada di atas cahaya keislaman, cahaya keimanan yang tidak akan ada jaminan besok, lusa, ketika kita wafat, kita akan masih berada di atas hidayah ini. Demikian pula merupakan anugerah terbaik hidayah tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Allah Subhanahu wa taala, afwan. Demikian pula anugerah terbaik hidayah itu diberikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang berikutnya yang telah mendapatkan anugerah terbaik adalah ahlul jannah. Penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala pun akan mendapatkan anugerah terbaik berupa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan dalam firman yang mulia, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala firmankan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami telah mencabut perasaan iri, perasaan dengki, hasad, kebencian yang ada di dalam hati-hati manusia ketika mereka sudah berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Allahumma amin. Ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mencabut hasad, kedengkian dan sifat-sifat tercela yang lainnya kepada penduduk ahlul jannah tersebut, mereka mendapatkan kenikmatan tajri min tahtihimul anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka, istana-istana yang benar-benar merupakan nikmat karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah tersebut. Dan ahlul jannah pun, penduduk syurga Allah Jalla wa Ala pun mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah ini kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami bukanlah orang-orang yang akan mendapati jalan yang lurus, mendapati jalur petunjuk, kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka ahlul jannah adalah kenikmatan terbesar yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Menjadi ahlul jannah adalah cita-cita terbesar yang ingin digapai oleh setiap muslim. Bersamaan dengan itu, mereka masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar niscaya hidayah tersebut ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kepadaku al hidayah, berikan kepadaku at taqwa, berikan kepadaku al afaf al iffah kemuliaan, berikan kepadaku al ghina kekayaan hati. Maka doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang tentunya beliau adalah ahlul jannah. Tidak ada yang ragu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ahlul jannah, bahkan pemimpin ahlul jannah, kecuali orang-orang yang telah tersesat wal'iyadzubillah. Masih ada kemungkinan Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga atau tidak, wal'iyadzubillah. Ungkapan yang semacam ini bisa terjun dia ke dalam kekufuran tanpa dia sadari. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang nanti benar-benar akan mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk surga mengikuti di belakang beliau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah penjaga surga mengatakan man, siapa yang mengetuk pintu ini? Muhammad, yang ada di hadapanmu adalah Muhammad, maka dipersilahkanlah masuk. Aku telah diperintahkan oleh Allah, kata penduduk surga, untuk tidak membuka pintu ini pertama kalinya kecuali kepadamu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan, sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih memohon agar terus mendapatkan anugerah terbaik ini berupa hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung, mengajak kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, demikian pula kepada umat beliau secara umum alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu taala dari hadis Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah mengisahkan, kata sahabat yang mulia Jarir ibni Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu arda, laqad syakautu ilaihi sallallahu alaihi wasallam anni la athbut 'alal khail. Kata Jarir bin Abdullah, aku pernah mengeluh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa aku ini sering terjatuh apabila menunggangi seekor kuda, tidak stabil, tidak seimbang. Maka Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini sebelumnya memiliki sebuah kisah bahwa beliau akan mendapatkan tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengislamkan atau membumi hanguskan kesyirikan yang terjadi di suatu tempat di daerah Yaman, yang itu asal usul dari sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah. Maka Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan siap mengemban tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Namun itu, beliau mengeluh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini wahai Rasulullah orang yang tidak seimbang dalam menaiki seekor kuda, menunggangi seekor kuda. Apa kira-kira yang menjadi arahanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan tangan beliau, bahkan dalam riwayat ini disebutkan fadharaba biyadihi fi sadri, kata Jarir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam memukul, meletakkan tangan beliau ke dadaku, dipukul dengan kuat. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lainnya disebutkan oleh Jarir radhiyallahu taala anhu arda bahwa terlihat di dadaku dengan waktu yang cukup lama jejak jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlihat. Karena memang dipukul, fadharaba biyadihi fi sadri. Nabi alaihi salatu wasallam memukulkan, maksudnya meletakkan dengan kuat telapak tangan beliau ke bahagian dadaku. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam selanjutnya? Berdoa. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, kokohkanlah Jarir. Thabbithu, kokohkanlah dia. Waj'alhu hadian, dan jadikanlah dia sebagai hadian ailin nas. Jadikan dia sebagai seorang yang bisa membawa petunjuk, membawa hidayah, menjadi sebab orang-orang lain mau masuk ke dalam Islam. Mahdian, dan jadikanlah sosok Jarir ibn Abdullah ya Allah sebagai orang yang mendapatkan hidayah dari sisimu subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari sini ada tiga jenis doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa yang pertama adalah agar Jarir dikokohkan sesuai dengan apa yang beliau keluhkan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ini termasuk sosok manusia yang paling mulia, yang paling dicinta oleh umatnya, oleh sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an, dan beliau menerima apapun keluhan yang ada di sisi para sahabat. Kita ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menerima keluhan dari putri kandung beliau Fatimah binti Rasulillah alaihi salatu wassalam. Wahai ayahandaku, tanganku ini terlalu kasar untuk ukuran seorang wanita. Terlalu banyak kerjaan-kerjaan di rumah ini. Bersama sang suami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Bagaimana kiranya wahai ayahanda, kalau seandainya engkau mengizinkan aku untuk aku memiliki seorang pembantu rumah tangga yang membantu kegiatan-kegiatanku di rumah. Beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, menerima keluhan pun dari siapapun, bukan hanya dari putri kandungnya beliau, tapi dari Jarir pula dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar pun mengeluh kepada Nabi, curhat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Fatimah, wahai putriku, apakah engkau mau aku tunjukkan satu amalan? Tanpa harus engkau mengangkat asisten rumah tangga, tanpa harus engkau memakai pembantu yang bisa membantu kerjaan-kerjaan rumahmu, satu amalan. Kalau engkau lakukan amalan ini, maka niscaya pasti, kalau bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam, karena beliau jelas mengarahkan sesuatu yang akan mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau lakukan amalan ini, maka niscaya engkau pasti tidak akan lagi merasakan keberatan untuk melakukan berbagai macam jenis pekerjaan rumah tangga. Iya mau wahai Rasulullah. Iya mau wahai ayahanda. Maka disampaikanlah seperti apa yang telah kita ketahui dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Fatimah binti Rasulillah alaihi salatu wassalam mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari sang ayahanda untuk sebelum tidur, ketika engkau sudah berada di atas pembaringanmu, bacalah lafaz subhanallah 33 kali. Kemudian bacalah lafaz alhamdulillah 33 kali. Bacalah lafaz Allahu akbar 34 kali. Totalnya pas 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 34. Maka niscaya esok paginya engkau tidak akan merasakan keletihan seperti apa yang engkau rasakan sekarang. Ternyata benar dilakukan oleh Fatimah binti Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan beliau mempersaksikan, ayahandaku adalah seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan amaliyah zikir ini, dan aku pun tidak pernah mengeluh betapa beratnya pekerjaan rumah tangga yang harus aku lakukan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun ketika menerima keluhan dari sosok yang mulia, sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah, ya Allah aku tidak bisa menunggangi kuda dengan seimbang, sering jatuh. Diletakkan di dada beliau radhiyallahu taala anhu ardhah, telapak tangan yang mulia dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkanlah Jarir. Maka Jarir pun mempersaksikan, setelah doa itu diucapkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah sekalipun jatuh dari kudaku, sama sekali. Mustajab doanya Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang meragukan? Ketika Abu Hurairah pun meminta, doakan ibuku wahai Rasulullah agar dia masuk ke dalam Islam, didoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibundanya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Masuk ke dalam rumahnya, terkunci pintu itu. Aku ingin masuk wahai ibundaku, ternyata tunggu sebentar wahai anakku. Terlihat atau terdengar afwan seorang yang sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah selesai, maka ibunda Abu Hurairah membuka pintu dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hidayah menjadi anugerah terbaik ketika hal itu benar-benar disampaikan kepada Nabi, diberikan kepada Nabi, diarahkan kepada mereka orang-orang yang ingin mendapatkannya. Nabi alaihi salatu wassalam telah merasakan manisnya, umat Islam telah merasakan manisnya, para sahabat telah merasakan manisnya, putri beliau telah merasakan manisnya, dan semua umat Islam secara umum, muslimin wal muslimat, akan merasakan manisnya hidayah ini kalau mereka mau benar-benar mengikuti arahan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kokohkanlah. Dan dijelaskan oleh sebahagian para ulama kita bahwa doa yang disampaikan kepada Jarir bin Abdullah dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam ini secara umum, bukan hanya kekokohan beliau keseimbangan beliau ketika menunggangi seekor kuda. Tapi Allahumma tsabbithu ini juga bisa menjadi doa kita, bahkan disebutkan oleh riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan doa yang sama, Allahumma tsabbithu, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kepada rijalul haq, orang-orang yang membawa kebenaran ini, panji-panji kemuliaan. Karena kekokohan ini termasuk juga masuk ke dalam makna dari Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkanlah dia. Kalau kita pakai untuk diri kita, Allahumma tsabbitni, ya Allah kokohkanlah aku dalam urusan agama, dalam Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu pun ternukil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita bisa kokoh berada di atas Islam, agar kita bisa kokoh di atas berada di atas al-haq, agar kita bisa kokoh berada di atas sunnah, agar kita bisa kokoh benar-benar untuk menghadapi sekian banyak al-bid'ah wad-dhalalat wal hawa, sekian banyak penyimpangan di masa ini, terlebih di masa-masa fitnah akhir zaman semacam ini. Kita butuh kekokohan nikmatul hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang doa yang kedua, Allahumma ja'alhu hadiyan. Ya Allah jadikanlah beliau sebagai seorang yang memberi petunjuk kepada manusia, mahdiyan, dan bisa memberi petunjuk untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ketika Jarir Ibn Abdillah mendapatkan doa ini, kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, hadza fihi aidan addu'a lisyakhsi biduni ayyad'ul insan li nafsihi. Doa ini pun terkandung di dalamnya, sudah sepantasnya kita berdoa dengan doa ini. Jadi yang pertama minta kekokohan, yang kedua agar bisa menjadi sebab hidayah untuk orang lain, dan yang ketiga kita pun bisa merasakan manisnya hidayah itu sendiri. Tanpa kita harus meminta kepada orang lain untuk mendoakannya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allahumma tsabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiyan, di sisi yang lain tsabbit qalbi ala dinik, untuk diri beliau sendiri alaihi salatu wassalam, hadiyan linnas, maksudnya hadiyan adalah memberi petunjuk kepada manusia, mahdiyan min qabl, maksudnya sebelum itu dia yang telah mendapatkan atau dia yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah kaidah penting disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahu laisa kullu hadin yakunu mahdiyan. Karena sesungguhnya, kaidah pentingnya adalah sesungguhnya belum tentu semua orang yang membawa sebab hidayah untuk orang lain, dia telah mendapat hidayah untuk dirinya sendiri. Dibedakan. Ada seorang yang bisa menjadi sebab hidayah orang lain. Orang lain ketika melihat dirinya, si fulan, si Alan luar biasa, semangat untuk beramal soleh. Tapi pada hakikatnya si fulan, si Alan tadi tidak bisa merasakan manisnya hidayah. Dia orang yang terus na'udzubillah min dzalik melakukan kemaksiatan. Dia terus na'udzubillah min dzalik melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi disiter, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dihijabi dari pandangan manusia. Maka kata beliau di sini kaidahnya, tidak semua hadin, tidak semua orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain bisa memberi hidayah pada dirinya sendiri. Qad yakunul insan hadiyan walakinnahu dhalun wal iyadhu billah. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, bisa jadi dia adalah orang yang memberikan petunjuk, menjadi sebab solehnya orang banyak, namun dirinya sendiri adalah orang yang tersesat. Dia adalah orang yang sesat. Dia orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi subhanallah dia bisa memberikan hidayah untuk orang lain. Ini semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala yang menginginkan hal tersebut. Maka kita tidak bisa mengatakan kenapa si fulan tersesat padahal dia mendapatkan keutamaan untuk bisa memberi hidayah orang lain. Allah yang mengerjakan apa yang Allah ingin kerjakan, yaf'alu ma yasha. Tidak bisa kita bertanya kenapa atas apa yang telah dilakukan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu murni hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni haknya Allah jalla wa ala ingin menyesatkan si fulan, ingin menyampingkan si fulan, ingin memalingkan si fulan dari cahaya sunnah, dari cahaya hidayah, dan yang semisalnya. Padahal banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari jalur si fulan tersebut, dan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ini benar-benar terjadi. Bagaimana dahulu orang-orang yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan Islam, bahkan ternyata di akhir hayatnya menjadi seorang yang kafir, keluar dari Islam. Padahal dahulu da'iyah ilal Islam. Berapa banyak sekarang orang-orang yang dahulunya luar biasa menjadi asadus sunnah, singanya sunnah, luar biasa dalam membela sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata di ujung hayatnya membela mubtadi'ah. Yusuf al-Qardawi dibela, A'id al-Qardi dibela, dan yang semisalnya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menjamin ketika kita telah menjadi sebab hidayah bagi orang lain, lantas kita pasti mendapatkan hidayah tersebut. Maka digabungkanlah doa ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Waja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, berikanlah keutamaan untuk dia memberi hidayah pada orang lain, menjadi sebab petunjuk bagi orang lain, dan dirinya pun mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fahduhum ila siratil jahim. Berikanlah hidayah kepada mereka, kepada, na'udzubillah min dzalik, sirat, jalan yang menuju neraka jahannam. Hidayah diberikan dengan lafaz al-hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahduhum ila siratil jahim, tunjukilah mereka. Berikanlah hidayah kepada mereka, tapi bukan kepada kebenaran. Kemana? Siratil jahim, jalan menuju neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami telah menjadikan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang justru mengajak orang lain menuju api neraka, wal'iyadzubillah. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan nanti pada hari kiamat mereka bukanlah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun seperti yang telah kita ketahui, khotifillah yura'akumullah, menyebutkan agar kita harus benar-benar waspada terkait dengan du'atun ala abwabi jahannam. Da'i luar biasa, dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir, yang nampak dia menyeru, ayo kembali kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Namun disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam. Maka dari sini kita bisa mengetahui, tidak semua orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran, tidak semua orang-orang yang mengajak kepada As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang bisa benar-benar mendapatkan hidayah dan memberi hidayah pada orang lain. Belum tentu. Kita sekarang sedang berupaya, sedang berusaha agar apa yang kita lakukan dari dakwatul Qur'ani was sunnah bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di sana orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah, tapi hanya simbolnya saja. Pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Yang penting kuantitas yang ada di sekitar saya, jumlah manusia yang mengikuti saya, jumlah ikhwah yang ikut dengan saya banyak. Gak peduli apakah kajiannya berkualitas, apakah yang disampaikan sesuai dengan bimbingan para ulama atau tidak, gak peduli. Yang penting banyak. Hati-hati. Karena yang kita sedang dakwahkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah, itu benar-benar fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas, bagaimana warisan para ulama tersampaikan. Bagaimana bimbingan Al-Quran tersampaikan. Bagaimana ajaran sunnah Nabi SAW tersampaikan. Orang-orang mengikuti, tidak mengikuti, orang-orang menerima dan menolak, silahkan kembali kepada mereka. Lasta alaihim bimusayitir. Kita tidak memiliki target untuk memiliki banyak pengikut. Hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan al-haq, kita menyampaikan apa yang telah datang dari para ulama as-sunnah, warisan-warisan mereka, ilmu-ilmu mereka. Ada orang yang percaya, silahkan percaya. Tidak percaya, silahkan tidak percaya. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk kamu harus ikut denganku. Akulah yang bersama ulama. Akulah yang bersama dengan bimbingan Al-Quran. Akulah yang bersama dengan bimbingan as-sunnah. Akulah dan akulah. Khotifillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah Jarir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah ini, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah agar kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita ikuti nasihat para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sudah sepantasnya seorang itu mendoakan dirinya sendiri tanpa harus dia meminta kepada orang lain. Ayo kita berdoa, Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiyan. agar kita benar-benar menjadi orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, benar-benar berada di atas bimbingan Allah Jalla wa ala. Kita menjadi sebab hidayah untuk orang lain dan kita pun mendapatkan hidayah pada diri kita sendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai anugerah terbaik. Sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini. Ketahuilah bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah yang disebut dengan ad-dalalah wal irsyad wal balagh. Hidayah terkait dengan agar kita mengasung, mengajak, memotivasi orang lain agar mereka bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, walikulli qaumin had, di setiap kaum itu ada orang yang membawa petunjuk, membawa hidayah, mereka memberikan nasihat, mereka memberikan peringatan dan yang seterusnya. Ini jenis hidayah yang pertama yang bisa kita upayakan agar sampai kepada manusia yang kita cintai. Kita bisa mengupayakannya, kita mampu untuk mengupayakannya, menasehati, mengingatkan dan yang seterusnya. Tapi di sana ada jenis hidayah yang kedua. Yang mana jenis hidayah yang kedua ini dikenal dengan hidayah taufik yang khusus hanya dimiliki oleh Rabbul Alamin. Khusus hanya dimiliki oleh Rabbul Izzati wal Jalal. Khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyebutkan di dalam ayat yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Diingatkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau pun pernah diingatkan terkait dengan muka masamnya beliau alaihi salatu wassalam di hadapan Abdullah ibn Ummi Maktum ketika beliau berada di tengah-tengah pembesar Quraisy. Nabi alaihi salatu wassalam diseru, dipanggil oleh Ibnu Ummi Maktum, wahai Rasulullah. Namun Nabi SAW sedang berada di tengah-tengah para raja, di tengah-tengah orang yang mulia, sementara Abdullah ibn Ummi Maktum seorang yang buta. Maka Nabi SAW sedikit berperasaan untuk tidak mau mengindahkan, tidak mau mengiyakan apa yang diseru oleh Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akhirnya beliau menoleh kepada sahabat yang mulia ini dengan wajah yang masam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, abasa wa tawalla, kenapa engkau berpaling wahai Muhammad, kenapa engkau berbuka masam wahai Muhammad. Inilah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sekarang ada lagi syubhat yang menyampaikan bahwa ayat-ayat yang semacam ini tidak boleh untuk kita kisahkan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tanakkus kepada kedudukan yang mulia dari baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oh tidak, wahai da'i ila abwabi jahannam. Justru ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat menjaga baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Satu kesalahan langsung ditegur. Satu kekeliruan langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para sahabat. Berbeda dengan para tabi'in, berbeda dengan atba'at tabi'in, apalagi kita. Para sahabat ketika mendapatkan kesalahan, apakah atau ketika melakukan kesalahan, afwan, apakah langsung ditegur oleh Allah? Tidak. Karena mereka bukan orang-orang yang maksum. Demikian pula para tabi'in, atba'at tabi'in dan yang seterusnya. Apalagi kita melakukan kesalahan dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Keimanan kita lah yang sangat-sangat diharapkan untuk benar-benar ditingkatkan. Menaik, agar kita bisa selalu kembali, selalu bertaubat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW pun dalam ayat ini mendapatkan teguran. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan seseorang, maka niscaya orang tersebut tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Sebaliknya, kalau ada seorang yang sudah dihinakan wal'iyadzubillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun berupaya semaksimal apapun, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yuhinillah famalahu min mukrim. Kalau sudah dia dihinakan, siapa yang bisa memuliakannya? Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi ketika baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam berupaya semaksimal mungkin. Hidayah jenis yang pertama tadi Beliau lakukan, dan itu seperti yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Bukankah kalian dahulu tersesat, wahai para sahabatku, kemudian aku yang membawa hidayah, aku yang memberikan petunjuk kepada kalian? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Di antara para sahabat ada yang melakukan berbagai macam dosa, tapi mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui jalur hidayah ad-dalalah yang pertama tadi. Nabi alaihissalatu wassalam memiliki kecintaan yang besar kepada sosok paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib ketika itu dalam keadaan sakaratul maut. Abu Thalib dalam keadaan sudah berada di penghujung usianya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang nantinya aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkanmu. Kalimat la ilaha illallah yang bisa memasukkan sosok Abu Thalib ke dalam gerbang keislaman, ke dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di sisi yang lain, Abu Thalib memiliki teman-teman seperjuangan yang dahulunya memang selalu bersama. Teman-teman yang su, teman-teman yang jelek. Atargabu millata Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama yang diwariskan oleh Abdul Muttalib? Al-Muttalib. Maka bingung di situ Abu Thalib. Bingung, kenapa aku bisa berada pada pilihan ini? Sementara keponakan ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, adalah keponakan yang sangat aku sayangi. Karena jasanya Abu Thalib besar sekali di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwahnya beliau di kota Mekah dilindungi oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib pembesar Quraisy yang sangat disegani oleh penduduk-penduduk kota Mekah ketika itu. Namun di sisi yang lain, ini teman-teman lama saya, teman-teman seperjuangan saya, yang banyak kami memiliki kenangan-kenangan bersama. Nah, inilah salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah. Bahayanya al-hadar kullal hadar min qurana isu. Kita harus benar-benar waspada dari teman-teman duduk yang jelek. Apabila kita memiliki teman-teman yang masa lalu, yang mungkin masih berada saat ini pada dunia gelapnya, maka sudah jangan bermain-main dengan syubhat, jangan bermain-main dengan syahwat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, sudah tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman akrab saya, sahabat saya, teman sebangku saya ketika sekolah dan yang lainnya, selama dia masih berada di kegelapan dunia, gemerlapnya dunia, belum berada di atas ketaatan kepada Allah, tinggalkan, karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada kita dengan teman-teman yang jauh lebih baik biidznillah taala. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya dia akan mendapat penggantinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Maka Abu Thalib pun pada akhirnya tetap berada pada keadaan yang dahulu, tidak mau sama sekali mengucapkan kalimat, satu ucapan saja yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sekali karena kecintaan beliau sangat luar biasa kepada Abu Thalib. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Secinta apapun engkau dengan Abu Thalib, secinta apapun kita dengan siapa orang yang paling kita cintai, ayahanda kita, ibunda kita, kakak kita, adik kita, kerabat-kerabat kita, dan yang seterusnya. Sesayang apapun dan kita berupaya semaksimal mungkin, jangan jadikan target. Mereka harus mendapatkan hidayah dari jalur kita, karena belum tentu kita bisa membuka hidayah kepada mereka. Karena itu semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, usaha demi usaha. Tentunya dengan cara yang hikmah, dan ini ada pembahasan tersendiri biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjut pada sesi yang berikutnya. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.